Pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. Pagājušajā diennaktī Latvijā neatklāja nevienu jaunu saslimšanas gadījumu ar COVID-19. Analīzes veica gandrīz 700 cilvēkiem. Taču slimnīcā nomira viens ar COVID-19 saslimis cilvēks. Tas bija pacients vecumā no 85 līdz 90 gadiem. Papildu koronavīrusam viņam bija arī vairākas citas nopietnas saslimšanas. Ārkārtējā situācija Latvijā ir jāceļ pamazām, tā norāda ministra prezidents Krišānis Kariņš no partijas Jaunā vienotība. Šobrīd Latvija ar koronavīrusu tiek galā labi, norāda premjerministrs. Taču citās valstīs situācija ar vīrusu ir daudz sliktāka. Pret COVID-19 nav arī zāles un vakcīnas. Pasaules lielākās valstis piešķirs ļoti daudz naudas vakcīnas izstrādāšanai pret koronavīrusu. Vakcīnas izstrādai piešķirs vairāk nekā 7,4 miljārdus eiro. Šī nauda būs tikai sākums ilgākai cīņai pret koronavīrusu, tā paziņoja Eiropas komisija. Tāpat ir jāpanāk, lai šī vakcīna ir pieejama visiem. Iespējams, drīzumā publiskās vietās Latvijā būs jānāsā sejas aizsarga maskas. Par to šonedēļ lems valdība. Maskas koronavīrusa izplatības laikā ir dārgākas nekā parasti. Tāpēc cilvēkiem var būt grūtības maskas nopirkt, tā pieļauj aptiekāri. Vienreiz lietojamās medicīniskās maskas maksā no 70 centiem līdz 1 eiro. Ne medicīniskās maskas ir lētākas, bet tās nav tik drošas. Šonedēļ sāks atslēgt apkuri Rīgas ēkām, kuras apsaimnieko uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks. Apkuri atslēdz, jo laiks kļuvis pietiekami silts. Apkuri visām Rīgas ēkām atslēgs līdz svētdienai 10. maijam. Pagājušo gadu apkuri sāka atslēgt agrāk, aprīļa beigās. Pagājušo gadu bija siltāks pavasaris. Stradiņa medicīnas vēstures muzeja vadītājs būs Kaspars Vanaks. Viņš ir mākslas zinātnieks. Medicīnas muzeja vadītāju izvēlējās konkursā, pieteicās 6 kandidāti, taču žūrija vienbalsīgi izvēlējās Kasparu Vanagu. Medicīnas muzeja vadītāja amatā viņš sāks strādāt no 1. jūnija. Iepriekšējā medicīnas muzeja vadītāja bija Edīte Bērziņa. Viņa aizgāja no amata pēc pašas vēlēšanās. Par sportu ir pārcelts pasaules čempionāts para vieglatlētikā. Tas notiks 2022. Gadā, ziņo Startautiskā paralimpiskā komiteja. Čempionāts bija plānots nākamvasar. Sacensības notiks Japānas pilsētā Kobē. Tas būs 10. Pasaules čempionāts para vieglatlētikā. Plānots, ka sacensībās piedalīsies apmēram 1300 sportistu no 100 valstīm. Šodien Rīgas krematorijā notika atvadīšanās no leģendārā latviešu šķēpmetēja Jāņa Lūša. Viņš aizgāja mūžībā 80 gadu vecumā pēc ilgas slimības. Jānis Lūsis savā mūžā piedalījās 4 olimpiskajās spēlēs. Viņš ieguva 3 olimpiskās medaļas – zeltu, sudrabu un bronzu. Jānis Lūsis 4 reizes kļuva par Eiropas čempionu, 12 reizes bija PSRS čempions, 10 reizes bija Latvijas čempions. 2 reizes Lūsis sasniedza pasaules rekordu šķēpa mešanā.